Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wal'aqibatu lilmuttaqin. Wa nahnu ala dhalika minas syahidin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah. Alhamdulillah. Puji dan syukur mari kita senantiasa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang berbahagia ini kita bisa berkumpul bersama di sini dalam rangka untuk merespon terhadap isu yang tengah ramai di tengah-tengah masyarakat sebagai bentuk kepedulian kita terhadap umat, terhadap bangsa yang kita cintai ini. Salat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga mudah-mudahan hari ini yang kita duduk bersama di sini dalam rangka untuk memperjuangkan risalahnya, mudah-mudahan di akhirat kelak kita mendapatkan syafaatnya darinya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan juga sahabat NMF TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkenalkan pada kesempatan yang berbahagia ini saya Dede Rosadi yang akan memandu acara pada malam hari ini. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini, sebagaimana kita tahu bahwa pemerintah pada tanggal 30 Desember 2022 menerbitkan Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja. Banyak kontra yang terjadi di tengah-tengah masyarakat mengingat MK dalam putusan nomor 91 memerintahkan kepada pembuat undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam waktu paling lama 2 tahun, tapi justru mengeluarkan Perpu nomor 2 ini. Untuk itu pada kesempatan yang berbahagia ini akan kita bahas bersama para tokoh-tokoh kita yang di samping kita dari sudut pandang Islam, apa sebetulnya yang terjadi dan juga apa dampaknya terhadap masyarakat dan juga apa yang perlu kita lakukan sebagai kaum muslimin. Baik, agar kegiatan kita pada malam hari ini diberikan kelancaran, mari kita bersama-sama pembacaan Ummul Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi kegiatan ini dan juga jadi pahala buat kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, untuk memulai acara ini agar kita sama-sama semangat ya di depan kita dan juga yang ada di belakang, kita mulai dengan takbir 3 kali. Takbir. 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 Alhamdulillah. Baik, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah hadir di samping kanan kiri saya para tokoh dan juga alim ulama ya. Di samping kanan saya di sini ada Bung Chandra dari LBH Pelita Umat. Insyaallah beliau akan membahas dari sudut pandang hukum tentang problem hukum yang kemudian justru diterjang atau dilawan oleh rezim ini dan juga apa dampaknya nanti terkait ketika pemerintah betul-betul memaksakan melaksanakan terkait tentang Perpu ini. Insyaallah dilanjutkan pembicara yang kedua, di sini ada Bung Agung Wisnuwardana. Beliau akan mengupas tentang apa sih sebetulnya di balik Perpu ini dan juga dampaknya kepada masyarakat ketika diterapkan ya. Yang betul-betul mungkin nanti masyarakat akan merasakan betul dampak dari Perpu ini gitu ya. Selanjutnya pembicara selanjutnya akan membahas yaitu Ustadz As'ad ya. Beliau merupakan tokoh ulama di Jakarta Utara. Beliau akan membahas tentang bagaimana kepemimpinan yang adil, bagaimana pentingnya kepemimpinan yang adil di tengah-tengah masyarakat dan juga ancaman terhadap pemerintah yang zalim yang justru malah memeras dan juga menindas rakyatnya. Insyaallah nanti hadir juga di tengah-tengah kita ulama yang terakhir, beliau akan membahas dampak dari sistem yang diterapkan di tengah-tengah masyarakat bukan sistem Islam dan juga bagaimana pentingnya Islam dan juga khilafah diterapkan di tengah-tengah masyarakat. Baik, tidak panjang lebar, untuk yang pertama saya kesempatan kepada Bung Chandra ya dari LBH Pelita Umat membahas terkait tentang sudut pandang hukum tentang Perpu nomor 2 tahun 2022 ini. Tepat.
Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati para pembicara, Ustadz Agung Wisnuwardana, kemudian Ustadz Muhammad As'ad, kemudian Ustadz Irwan Saifullah, dan para hadirin jamaah Iwan Ikhwan, para ustadz, para asatid, para tokoh, para cendekiawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum alayh. Para hadirin yang mudah-mudahan Allah muliakan, terima kasih atas kesempatannya untuk materi pertama berkaitan dengan Perpu. Jadi ini menjadi kado akhir tahun dan juga kado awal tahun bagi rakyat Indonesia berkaitan dengan Perpu. Sebetulnya Perpu ini, penerbitan Perpu ini menunjukkan bahwa pemerintah itu sebetulnya pintar. Sangat pintar sekali. Ya. Kenapa pintar? Karena kalau pemerintah itu menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan revisi, ya, kalau menjalankan putusan mahkamah, maka yang pertama kelihatannya adalah, maka seolah-olah ya pemerintah itu berada di bawah MK. Apalagi kekuasaan itu dia memiliki sindrom yang disebut dengan post power syndrome. Post power syndrome itu artinya setiap lembaga, setiap elemen kekuasaan ingin menunjukkan kepada publik bahwa dirinya lah paling berkuasa dibandingkan elemen yang lainnya. Itu yang disebut dengan post power syndrome. Yang kedua, kalau pemerintah dan legislatif itu memperbaiki, merevisi, tentu ini akan panjang alur ceritanya. Gitu ya. Akan panjang alur ceritanya dan perbaikan itu pun akan memakan waktu yang lama. Oleh karena itu, penerbitan Perpu ini adalah jalan cerdas bagi pemerintah. Ini pintar sekali pemerintah. Tetapi sebelum pemerintah menerbitkan Perpu, sebetulnya pemerintah sudah melakukan pembangkangan pertama, yaitu ketika pemerintah melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Ini pembangkangan pertama. Kenapa saya sebut pembangkangan pertama? Karena putusan MK menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja itu adalah inkonstitusional. Artinya tidak sesuai dengan konstitusi, tetapi bersyarat. Jadi MK itu hanya meriksa pada syarat formilnya. Apa syarat formil itu? Jadi syarat formil itu tata cara, mekanisme. Hanya itu saja yang diperiksa oleh MK. Jadi MK kemarin itu belum memeriksa pada material. Hanya memeriksa pada tata cara bagaimana pembentukan peraturan perundang-undangan. MK hanya memeriksa di situ. Ternyata Undang-Undang Cipta Kerja dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan tentang mekanisme pembentukan, sehingga MK mengatakan bahwa ini inkonstitusional bersyarat. Tapi akan menjadi konstitusional kalau sudah diperbaiki. Nah, pemerintah tidak mau melaksanakan putusan itu, memperbaiki. Apa yang dilakukan oleh pemerintah? Pembangkangan pertama adalah Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 terkait tentang mekanisme tata cara pembentukan perundang-undangan ini diubah, disesuaikan dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Karena Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak pernah dikenal dalam sistem kita sebetulnya berkaitan dengan pembentukan perundang-undangan. Karena yang dikenal dari kita adalah pembentukan peraturan undang-undangan itu adalah berdiri sendiri-sendiri. Misalnya tentang air, tentang batu bara, tentang begitu aja masing-masing. Nah ya, ini baru, kita baru mengenal dunia yang seperti ini. Sehingga oleh karena itu pemerintah melakukan pembangkangan pertama, mengubah ya undang-undang berkaitan mekanisme pembentukan undang-undang agar sesuai dengan Ciptaker. Ini yang pertama. Pembangkangan yang kedua, pemerintah memberikan peringatan kepada MK dengan recall. Jadi hakim yang kemudian tidak setuju atas undang-undang cipta kerja itu diberikan peringatan. Apa? Diganti. Jadi DPR itu menarik hakim MK itu. Dan ternyata disetujui oleh presiden. Jadi ini peringatan kedua nih, pembangkangan, perlawanan pada MK sebetulnya. Dan MK mestinya tersinggung. Satu, sudah dibangkangi masalah undang-undang nomor 12 tahun 2011. Yang kedua, hakimnya diperingatkan. Jadi oleh karena itu saya kira ini bentuk perlawanan terhadap MK. Oleh karena itu MK harus memproteksi dirinya, memperkuat dirinya. Pembangkangan yang ketiga, jadi yang pertama tadi undang-undangnya sudah diubah tentang mekanismenya. Yang kedua, hakimnya sudah diperingatkan. Yang ketiga, terbitlah perpu. Nah, kenapa terbitnya perpu ini pembangkangan ketiga? Saya katakan ini adalah cerdas pemerintah. Kenapa? Apa tadi, undang-undang mekanismenya sudah diubah, hakimnya sudah diperingatkan, sekarang terbitlah perpu. Nah, kalau di undang-undang cipta kerja yang lama itu kenapa dianggap tidak konstitusional, tidak benar gitu loh syarat-syaratnya? Karena dia tidak melibatkan publik salah satunya dalam membentuk undang-undang. Tidak melibatkan masyarakat dalam membentuk undang-undang. Apa melibatkan masyarakat? Ya ditanya, hearing, diskusi, segala macam. Nah itu tidak pelibatannya tidak maksimal. Gitu ya, pelibatannya tidak maksimal. Sehingga upaya itu dibatalkan oleh MK. Nah kalau perpu nanti diuji di MK, kok tidak melibatkan? Nah perpu itu tidak perlu melibatkan masyarakat. Jadi nanti kalau diuji di MK, misalnya diuji masalah syarat-syarat formilnya, ini tidak melibatkan masyarakat. Ya memang perpu tidak melibatkan. Dia kewenangan absolut presiden. Ya, dia kewenangan absolut. Jadi ini menunjukkan bahwa ternyata presiden itu punya kewenangan yang sangat besar dibandingkan lembaga-lembaga lain. Dia sebagai eksekutif menjalankan pemerintahan, roda pemerintahan, sekaligus menciptakan undang-undang. Ini kekuasaan absolut. Jadi nanti kalau diuji di MK, misalnya diuji tadi tentang syarat formilnya sudah terpenuhi semua. Apa yang mau diuji nanti? Gitu. Nah ini saya kira ini pembangkangan yang ketiga. Jadi oleh karena itu di perpu di sini yang kita kritisi adalah berkaitan dengan upaya pembangkangan pemerintah dan legislatif, atau perlawanan legislatif dan pemerintah terhadap MK, terhadap konstitusi. Itu yang harus kemudian kita garis bawahi. Jadi tidak lagi kita mengkritik tidak melibatkan masyarakat, lah memang perpu tidak melibatkan masyarakat. Kalau kita menyampaikan demikian nanti diketahui oleh Prof. Mahfud itu di media itu sudah menyampaikan demikian itu. Jadi oleh karena itu, nah kemudian kalau diuji di MK, MK sudah diperingatkan tadi di pembangkangan kedua. Hati-hati kalau mencoba-coba menguji materialnya. Kan begitu. Saya kira ini agak berat ke depannya rakyat untuk melakukan uji material. Karena uji material itu dibutuhkan apa istilahnya ya? Nanti di situ ada adu argumentasi, biaya mendatangkan ahli-ahli, biaya mendatangkan bukti-bukti dan segala macamnya. Cukup berat saya kira. Apalagi materialnya Perpu Cipta Kerja ini ada ribuan undang-undang halaman di situ. Jadi agak berat di sini. Jadi oleh karena itu sekali lagi ini menunjukkan bahwa penguasa itu memiliki kewenangan absolut. Nah, disitulah letak yang kemudian kita kritisi itu. Jadi kita baru mengkritisi si formilnya. Ini belum masuk ke material ini. Belum masuk ke isi-isinya. Kalau isi-isinya dibedah per bab itu akan panjang sekali urusan. Jadi oleh karena itu, saya mengatakan lagi-lagi bahwa rezim ini pembangkangannya bukan hanya pada perpu, tapi tiga pembangkangan. Satu, mengubah Undang-Undang nomor 12 tahun 11 tentang mekanisme pembentukan undang-undang. Pembangkangan kedua, merecall MK. Dan yang ketiga adalah terbitnya perpu. Jadi oleh karena itu saya kira menghadapi kondisi yang demikian, saya kira semua elemen umat Islam wajib saya kira atau terlibat aktif memberikan saran dan kritik konstruktif kepada kondisi negeri ini. Demikian saya kira.
Baik, terima kasih kepada Bung Chandra dari LBH Pelita Umat. Tadi beliau menyampaikan bahwa penguasa betul-betul ngeyel ya, gitu ya. Bahkan sampai melakukan tiga kali pembangkangan dari mulai pengubah Undang-Undang nomor 12, kemudian penggantian hakim, dan juga yang ketiga terbitnya Perpu ini. Nah, kita akan bahas selanjutnya nih bersama Bang Agung Wisnuwardana. Sebetulnya apa sih Bang di balik penerbitan Perpu ini, dan juga bagaimana dampak terhadap masyarakat? Tentu masyarakat yang ada di sekitar kita dan juga seluruh masyarakat Indonesia ingin mengetahui juga edukasi terkait tentang Perpu ini. Mungkin.
Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu 'alat dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akhmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin. Ini kalau pakai mic-nya ini rasanya berat banget ini ya suaranya, jadi Masya Allah. Ya, semoga masih kedengar ya teman-teman semuanya ya, Insya Allah ya. Baik, alhamdulillah, makasih Bung Chandra Purna Irawan atas kehadirannya dan pencerahannya. Kalau ngomongin tadi itu, bisa enggak itu Bung Chandra itu sebut pembangkangan konstitusi? Clear ya, melanggar konstitusi, lengser harusnya ya. Masya Allah, ini luar biasa. Salam hormat takzim juga kepada Ustaz As'ad, kepada Ustaz Irwan Syaifullah, Kang Dede, alhamdulillah, dan ikhwan sekalian yang hadir pada kesempatan kali ini. Satu hal yang patut mendapat garis merah dulu ya di awal perjumpaan kita ini adalah, orang mungkin bertanya, kenapa ngomongin undang-undang cipta kerja, apa Perpu ya, peraturan pemerintah pengganti undang-undang cipta kerja kok di dalam masjid? Kita perlu mencatat dan juga menjawab pertanyaan saya ini. Islam itu agama sempurna atau tidak kira-kira? Sempurna tidak? Nah, Islam bisa mengatur segala hal tidak? Segala hal bisa untuk diaturnya. Islam mengatur bagaimana sholat, puasa, zakat. Islam bisa ngatur enggak tentang ekonomi kira-kira? Bisa. Islam bisa ngatur enggak tentang politik? Bisa. Islam bisa ngatur enggak tentang bagaimana mengatur tambang, mengatur apa namanya sumber daya alam? Bisa tidak Islam mengaturnya? Allah yang menguasai alam semesta ini, Allah yang menguasai kehidupan, Allah yang menguasai bumi, Allah yang menguasai langit, Allah yang menguasai galaksi, Allah yang menguasai klaster, Allah yang menguasai super klaster. Allah bisa mengatur perputarannya dengan mudah. Kalau Allah bisa mengatur alam semesta, bisa enggak Allah mengatur manusia? Bisa. Yakin? Yakin. Serius? Serius? Mantap. Itu poin dasar di perjumpaan kita, agar kita enggak ragu-ragu berbincang tentang masalah ekonomi, berbincang tentang masalah masyarakat di dalam masjid. Karena dalam masjid ini kita sedang membincangkan tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Setuju tidak? Setuju. Cocok tidak? Cocok. Takbir. Allah. Ini mic-nya ini yang membuat semangat ini. Suaranya ini mantap ini. Ya. Baik, saya lanjutkan. Jadi sahabat sekalian, saya itu sempat cukup lama mencoba membaca tahapan-tahapan terkait dengan dulu namanya Undang-Undang Cipta Kerja. Sebelumnya malah Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. Kalau disingkat berarti Undang-Undang apa? Cilaka. Zaman dulu namanya Undang-Undang Cilaka. Cipta Lapangan Kerja. Karena disingkatnya kok gak nyaman, diganti dengan Cipta kerja. Singkatannya apa? Silakan wae ciptaker Om ya. Ciptaker ya. Tapi ya kadang-kadang karena efeknya dampaknya cukup negatif kadang-kadang kita sebutnya cilaka. Cilaka. Cilaka itu bahasa apa sih Om? Sunda. Sunda ya sih. Kalau Jawa itu ciloko. Oh, iya. Kalau Sunda cilaka. Cilaka 12. Ya Masya Allah. Nah ketika membincangkan masalah itu, saya langsung buka itu tujuannya apa gitu ya. Terus filosofinya itu apa. Jadi gini, dulu itu sekitar tahun 2013-an, Indonesia itu masuk dalam apa yang disebut dengan Fragile Five Countries. Nah, tahu enggak terjemahannya? Fragile Five Countries. Countries naon? Negara. Five, lima. Fragile, rentan. Jadi lima negara yang termasuk kategori rentan krisis itulah kira-kira. Kalau dunia krisis, Indonesia akan ikut krisis. Misalnya tahun 98, ya kan? 98 ada reformasi, itu karena krisis global, kemudianlah Indonesia ikut krisis juga. Nah, itulah yang menyebabkan Indonesia masuk kategori itu. Ada pertanyaan kemudian, kenapa sih Indonesia masuk kategori Fragile Five Countries? Ada Turki, ada Brazil, ada beberapa negara, terus Indonesia. Itu saya lupa, pokoknya lima ya totalnya. Itu karena menurut Morgan Stanley, itu soal apa, lembaga ekonomi, itu menyebutkan karena negara tersebut membangun negaranya dengan basis investasi asing dan utang luar negeri. Pertanyaan saya sederhana nih, Indonesia dibangun dengan dua hal itu atau tidak? Iya ya, tidak? Ya. Apa tadi? Investasi asing dan utang luar negeri. Fakta enggak ini? Fakta. Oke, lanjut. Indonesia dalam kondisi seperti itu. Nah, dalam kondisi seperti itu, Indonesia itu punya kekuatan. Kekuatan yang luar biasa buat Indonesia itu memiliki namanya raw material. Apa namanya? Raw material. Bahan mentah. Sumber daya alam yang melimpah. Ada nikel, ada apa lagi? Minyak, ada gas, ada batu bara, ada batu emas, ya. Mineral, pokoknya semua itu di Indonesia luar biasa. Batu bara Indonesia itu luar biasa, emas di Indonesia itu juga banyak kandungannya, terus kemudian nikel di Indonesia itu terbesar di dunia. Makanya disebut dengan Raja Nikel Indonesia itu. Kaya tidak? Sugih ora? Sugih. Nek bahasa Sundane sugih apa? Eh, sah, apa? Benghar. Benghar ente? Ini orang Betawi selalu ngomong Sunda. Salah kabeh ya. Nah, teman-teman sekalian, termasuk para pemirsa MNF TV dan jejaring YouTuber pejuang yang menyiarkan acara kita ini dan juga yang hadir di sini, Indonesia kaya itu. Dan yang kedua katanya, Indonesia itu kaya sumber daya manusia. Tahu enggak kenapa Indonesia sumber daya manusianya kaya? Karena memiliki bonus demografi. Tidak, tahu tidak apa bonus demografi? Bonus demografi itu artinya jumlah orang-orang produktifnya jauh lebih banyak daripada orang-orang tua. Yang mudanya jauh lebih banyak daripada yang kolot. Ya. Milenialnya lebih banyak daripada yang kolonial, gitulah kira-kira ya. Itu yang membuat Indonesia luar biasa. Tujuannya sebenarnya buruh murah. Jadi sumber daya manusia banyak supaya nanti jadi pekerja, begitu jadi pekerja upahnya murah. Upah murah, kaya sumber daya supaya orang tertarik untuk investasi di Indonesia. Supaya bisa investasi dengan mudah, supaya Indonesia banyak investasinya, maka harus dibikin undang-undang yang betul-betul memberikan payung hukum yang clear agar investasi benar-benar banjir ke Indonesia. Jadi benar enggak tadi, Indonesia dibangun dengan investasi. Investasinya apa? Asing. Rata-rata begitu. Oke, saya lanjutkan ya, pelan-pelan ini. Supaya ini clear dari awal ya. Udah berapa menit tapi ya. Tambahlah ya nanti ya, minta waktu saya. Nah, dari sinilah akhirnya banyak undang-undang kita itu yang dianggap saling bertentangan. Karena bertentangan itu makalah dibangun metode omnibus law itu dengan menggabungkan berbagai hal untuk jadi undang-undang. Jadi, kalau kita mengingat zaman itu ketika ditetapkan undang-undang cipta kerja, sebenarnya undang-undang itu tujuannya untuk menciptakan pekerjaan atau menciptakan investasi? Ciptakan pekerjaan atau ciptakan investasi? Ciptakan investasi aslinya. Tujuan pokoknya itu. Perkara nanti setelah ada investasi kok do kerja di situ, itu adalah efek samping. Tujuan utamanya apa? Investasi. Investasi ini tujuannya. Maka dibikinlah undang-undang itu, ternyata banyak yang protes. Dan dianggap, kata Bung Chandra tadi, menurut keputusan MK apa Bung Tadi Bung? Inkonstitusional bersyarat. Maknanya itu kurang, apa, konsultasi publiknya enggak bermakna, kalau enggak salah gitu ya. Kurang bermakna. Jarang diajak ngomong masyarakatnya, yang terdampak buru-buru jarang diajak bicara. Pokoknya diketok palu undang-undang cipta kerja itu. Tapi akhirnya MK membatalkan dengan konteks inkonstitusional bersyarat. Nah, terakhir kemudian kok muncul perpu? Sekalian nanya ya, supaya clear ya ke beliau. Itu poin yang dipakai itu, Bung Chandra, itu katanya terkait dengan kegentingan yang memaksa. Kasih penjelasan dikit tuh. Dikit. Itu masuk akal enggak ya?
Kegentingan memaksa itu subjektif, jadi suka-suka, ya rezim lah. Iya. Gitu.
Logikanya itu nak kegentingan memaksa itu kan, yo, apa yo? Aku juga nggak kebayang bener itu. Kalau secara hukum beliau lah yang paham ya. Tapi ini saya bacakan ya ke teman-teman ya. Di dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang itu muncul kata-kata begini nih. Bagian menimbang itu tulisannya gini, bahwa dinamika global yang disebabkan terjadinya kenaikan harga energi, kenaikan harga pangan, perubahan iklim dan terganggunya rantai pasokan telah menyebabkan terjadinya penurunan pertumbuhan ekonomi dunia dan terjadinya kenaikan inflasi yang akan berdampak secara signifikan kepada perekonomian nasional yang harus direspon dengan standar bauran kebijakan untuk peningkatan daya saing dan daya tarik nasional bagi investasi. Clear gak kira-kira? Tujuannya jadinya apa tadi? Investasi. Dianggap investasi itu lanjutannya bisa menjadikan transformasi ekonomi seperti yang dimuat dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Artinya apa? Memang tujuan dibuatnya Undang-Undang Cipta Kerja plus Perpu ini adalah supaya investasi mengalir ke Indonesia. Poinnya ke situ sebenarnya. Nah, pertanyaannya gini, ini logika bodoh-bodohan aja ya. Memang dunia sekarang lagi krisis. Krisis energi, harga minyak dunia naik walaupun sekarang agak turun ya. Terus harga pangan naik. Harga-harga komoditas di dunia naik memang gara-gara banyak faktor yang terjadi termasuk karena perang Rusia dan Ukraina. Menurut prediksi, dunia itu pertumbuhan ekonominya akan melambat, paling 2%. Tetapi hari ini tadi saya buka satu pernyataan, bukan pernyataan, wawancara lah, Menko Ekuin, Pak Airlangga Hartarto menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2023 nanti itu 4-5%. Oke, saya ulang ya. Dunia itu paling hanya 2%, sementara Indonesia itu malah lebih, bisa 4-5%. Kira-kira pertumbuhan Indonesia jauh lebih tinggi daripada dunia atau tidak? Lebih tinggi. Kalau lebih tinggi, genting atau tidak kira-kira? Enggak. Lah kok disebut genting itu jalan terakhir dari mana kira-kira itu kan? Arahnya dari mana itu? Itulah yang menurut saya agak mikir. Terus gini, Indonesia tadi kan kaya apa tadi? Sumber daya alam. Tahun ini saja teman-teman sekalian saya buka saja ya. Itu Eropa, terutama Eropa. Eropa itu kan kehabisan energi karena pasokan Rusia terhambat. Karena Rusia gak ngasih minyak. Ya, gak ngasih minyak, gak ngasih gas. Ketika dia gak bisa ngasih minyak, dia gak bisa ngasih gas, akhirnya untuk energi dari mana kira-kira pilihannya? Indonesia. Apa? Batu bara. Batu bara itu naik tinggi harganya. Tinggi sekali. Belum nikel, belum yang lainnya itu tinggi sekali. Sampai orang menyebutnya ada windfall profit namanya. Windfall profit tahu gak? Untung beliung. Untung kayak hujan deras. Berarti sangat untung. Nek wong Jawa lho, wontung nah gitu loh. Kapan itu sampai wontung gitu. Saking untungnya itu loh. Saking besarnya untung itu. Ketika besar untung Indonesia ekonomi kira-kira genting atau tidak? Tidak. Lihat dari mana ini makanya? Betul kata Bung Chandra tadi subjektif ini akhirnya. Jadi sebenarnya targetnya adalah supaya investasi masuk. Inilah yang kami kritik beberapa waktu yang lalu. Bahwa intinya ya, Perpu Cipta Kerja ini sama Undang-Undang Cipta Kerja setelah saya ulak-alik gitu ya, saya cari pasal-pasal utama yang saya catat gitu, itu gak jauh, gak beda kalimatnya sampai pasal keberapa, itu gak beda. Bab apa, gak jauh beda. Mungkin ada 1000 halaman gak bisa dicek satu-satu, Bung Chandra, pusing juga kita kan. Tapi paling enggak pasal-pasal yang dulu saya anggap kritis itu ternyata sama persis. Artinya apa? Iya sama-sama substansinya adalah cipta investasi. Kasih karpet merah untuk investasi. Nah itu poin dasarnya. Makanya di dalam economic outlook-nya Pak Jokowi Desember ini, sebelum ini ditetapkan, itu luar biasa. Indonesia itu katanya resilience namanya. Resilience itu punya daya tahan. Indonesia punya daya tahan di tengah ekonomi dunia lagi tidak bagus, Indonesia punya daya tahan. Daya tahannya itu ditentukan katanya oleh apa yang disebut dengan investasi. Oleh karena itu kata beliau, itu disampaikan 2023 kalau Indonesia pengen resilience, pengen punya daya tahan, maka harus ditingkatkan investasinya. Itu poin dasarnya. Problem luar biasa di konteks ini saya mengatakan, kenapa? Gini, contoh yang Pak Jokowi selalu menyampaikan itu terkait dengan hilirisasi. Hilirisasi itu ya apa ya bahasanya ya. Hilirisasi itu gini kira-kira. Kita punya nikel ya, nikel itu kan mentahnya ya, mentahnya raw materialnya nikel. Nah nikel ini supaya bisa jadi sesuatu, maka perlu dimurnikan, perlu diolah. Nah olahnya nikel nanti bisa jadi macam-macam, yang itu yang menjadi bahan lithium baterai namanya. Indonesia memang telah menghentikan ekspor nikel. Semua nikel harus ada di dalam tubuh Indonesia. Ada di Indonesia, hilirisasinya itu. Ekspor ke Uni Eropa dihentikan, karena semua harus di dalam negeri. Tapi begitu di dalam negeri ternyata 90% nikel itu investasinya dari Cina. Menurut saya ini sama saja keluar dari mulut harimau masuk ke mulut naga. Masalah tidak? Sama-sama problem tidak? Problem. Ini yang sebenarnya terjadi sekarang ini. Memang naik nilai tambah. Kalau kemarin Pak Jokowi menyampaikan berulang kali bahwa di Maluku Utara, Halmahera, ya masih ada waktu dikit. Ya, oke. Maluku Utara itu tepat di Maluku Utara itu pertumbuhan ekonominya itu sampai 27%. Itu gede banget, dua digit. Itu di antara provinsi yang lain itu paling tinggi. Bahkan Pak Jokowi dalam pidatonya menyampaikan ini jauh lebih tinggi dibanding negara-negara lain. 27%, luar biasa.
Tapi ini langsung dikritik oleh Gubernur Maluku Utara. Gubernur Maluku Utara mengatakan, ya betul bahwa pertumbuhan ekonomi kami 27% gara-gara ada tambang nikel di situ. Gara-gara ada smelter nikel di situ. Tapi kata Gubernur Maluku Utara, masyarakat sana tidak mendapatkan kesejahteraan dari kenaikan 27% ini. Kacau tidak kira-kira? Inilah yang kemudian disebut sebagai ekonomi dengan ideologi kapitalisme liberal. Apa tadi? Kapitalisme liberal. Maknanya apa? Pertumbuhan ekonomi memang tinggi, tapi yang menikmati adalah pengusaha nikelnya. Sementara rakyat hanya dapat tetesan dari kekayaan yang luar biasa ini. Dan tetesan itu pun tidak pasti didapatkan. Itulah sistem ekonomi berdasarkan kapitalisme liberal. Oleh karena itu, Undang-Undang Cipta Kerja tadi selain adalah karpet merah untuk investasi, kami juga memberikan satu kritik bahwa Undang-Undang Cipta Kerja termasuk Perpu Cipta Kerja ini hanya menguatkan kebijakan yang liberalistik, kapitalistik. Menguntungkan segelintir kalangan, sementara rakyat yang memiliki kekayaan itu hanya mendapatkan tetesan sedikit saja. Zolim atau tidak? Zolim atau adil ini? Zolim. Nah, ini yang sangat penting untuk kita cari. Kemudian, kalau kita membaca satu-satu lagi ya, kalau kita lihat nafas liberalistik itu banyak sekali. Disederhanakan izin berusahanya. Perusahaan-perusahaan tidak harus pakai amdal, kecuali yang berisiko tinggi. Yang berisiko tinggi sendiri, kriterianya apa? Enggak dikelirkan juga di situ. Kemudian, bahkan orang bisa memiliki hak guna usaha tanah HGU itu sampai puluhan tahun, dan bisa sampai ratusan tahun. Kemudian migas itu bisa dimiliki oleh pihak-pihak lain dengan mudah lagi dalam Perpu Cipta Kerja itu. Dan yang ini dikritik oleh teman-teman buruh, itu menyampaikan, kalau dulu buruh itu ada upah minimum kabupaten, ada upah minimum sektoral kabupaten. Sekarang itu dihapus semua, cenderung dihapus, semua ditetapkan dengan upah minimum provinsi. Kalau upah minimum provinsinya ternyata lebih rendah daripada upah minimum kabupaten tempo dulu, ya dia harus ikut upah minimum provinsi. Itulah yang membuat banyak buruh yang kemudian teriak-teriak dan protes di berbagai tempat. Ya, itu tantangannya. Belum lagi soal pangan. Kita tahu bahwa hari ini masyarakat kita itu mengalami kondisi tidak tertarik dengan pertanian. Kenapa enggak tertarik dengan pertanian? Karena ternyata lahan-lahan itu sudah berubah. Perubahan lahan itu karena apa? Karena investasi untuk industri. Itulah yang mempersoalkan akhirnya lahan-lahan kita itu berubah semakin sedikit lagi dalam jumlah sawahnya. Nah, akhirnya begini teman-teman sekalian, kritik saya terhadap ini semua tambah satu lagi, bahwa dalam Undang-Undang Cipta Kerja, termasuk Perpu Cipta Kerja ini, ada yang disebut dengan sentralistik oligarkis namanya. Sentralistik oligarkis itu gimana? Gini ceritanya. Semua perizinan-perizinan kalau kita baca nanti detail, semuanya dikembalikan kepada pemerintah pusat. Pemerintah daerah tidak dikasih kewenangan yang cukup leluasa seperti dulu. Oke, katanya ini untuk mengurangi korupsi di daerah. Ya, baguslah ya. Tetapi kita perlu catat bahwa negeri ini itu negeri yang secara tata kelolanya oligarkis. Maksudnya oligarkis itu gini. Pak Mahfud MD pernah mengatakan bahwa 82% pilkada di negeri ini didanai oleh cukong. Didanai oleh apa? Cukong. Nanti kalau pihak tertentu tadi sudah menjadi kepala daerah, dia harus menyiapkan peraturan perundang-undangan atau peraturan daerah gitulah ya, untuk memberikan peluang pada cukong tadi untuk mengeksploitasi sumber daya yang ada di tempat itu. Inilah oligarki. Bahkan kalau data Pak Mahfud MD, mohon maaf salah saya tadi, 92%. Kalau datanya KPK 82%, tinggi atau rendah? Tinggi. Pertanyaan saya sederhana, tolong dijawab dengan kata-kata yang baik ya. Kalau di daerah saja cukong bermain, dalam pemilihan kepala daerah, kira-kira di pusat dugaannya nih ya, di pusat ketika pilpres, ketika pileg, cukong bermain tidak? Bermain tidak? Dugaan kuatnya bermain. Nah kalau bermain, undang-undang kesempatan untuk eksploitasi sumber daya akan lebih mudah dilakukan atau tidak akhirnya? Lebih mudah, tinggal mohon maaf ini ya, sawer pemerintah pusat selesai semuanya. Lebih ngirit atau lebih mahal? Lebih ngirit, karena gak perlu nyawer banyak orang. Cukup nyawer di atas, selesai ke bawah. Itu yang saya sebut sentralistik oligarkis, saya katakan. Saya mau tanya sekarang. Kalau sumber daya alam yang jumlahnya melimpah tadi sudah dieksploitasi lewat perpu ini nanti, lewat perpu apa namanya? Perpu cipta kerja ini. Kita ganti aja. Perpu cipta, tetap cipta kerja ya. Nanti salah. Tetap cipta kerja ini. Kalau kemudian ini terjadi, yang untung siapa? Oligarki. Yang buntung siapa? Rakyat. Karena rakyat hanya dapat tetesan-tetesan kayak Maluku Utara tadi. 27%, tapi rakyatnya tidak dapat apa-apa. Nah ini persoalan. Saya ingin mengatakan mbak teman-teman sekalian. Inilah problem-problem yang terjadi dan semua tadi menunjukkan bahwa nafas dalam perpu cipta kerja ini adalah nafas ideologi kapitalisme liberal. Sekali lagi apa? Kapitalisme liberal. Sesuai Islam tidak? Sesuai Islam tidak? Ini yang dalam pandangan Islam sebenarnya kalau mau dikategorikan ideologi yang demikian haram hukumnya. Dan inilah persoalan yang ada di tengah-tengah kita sekarang ini. Pernah suatu ketika ada kasus Ismail Bolong itu ya, ketika terkait dengan mafia tambang, dikatakan ini baru tambang ilegal. Kalau korupsi pertambangan itu bisa diselesaikan, kata Pak Abraham Samad, mantan komisioner KPK, dikatakan Indonesia biasa bayar utang luar negerinya semua, plus setiap kepala bisa dapat uang 20 juta per bulan. Mantap tidak? Mantap tidak? Itu baru korupsinya. Kalau tambang aslinya kira-kira kaya tidak kita? Kaya tidak kita? Takbir. Luar biasa. Kenapa pada waktu yang lalu tim kita telah meneliti bahwa 6 komoditas saja di Indonesia ini, saya lihat catatan emasnya belum optimal ya tapi ya, itu bisa memberikan pendapatan untuk negara yang untuk kemakmuran rakyat itu 4.125 triliun. Berapa? 4.125 triliun. Mantap tidak kira-kira? Top gak? Josh gak ini kira-kira? Josh. Ini yang luar biasa. Tapi harus diterapkan hukum Islam. Kalau kapitalisme liberal, yang dapat untung siapa tadi? Oligarki. Rakyat? Buntung. Inilah persoalan yang terjadi di tengah-tengah kita, saudara-saudara sekalian. Nah oleh karena itu, kita mulai berpikir hari ini. Harus berani kita hari ini untuk menyodorkan Islam itu sebagai solusi. Sekarang saya ulang lagi pertanyaan di awal tadi. Allah bisa enggak mengatur bumi kita? Bisa enggak Allah mengatur matahari? Bisa enggak Allah mengatur bulan? Bisa enggak Allah mengatur galaksi? Kalau itu bisa enggak Allah mengatur manusia? Pasti. Itulah yang dikatakan pasti. Ketika walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa'aqadnahum bima kanu yaksibun. Sekiranya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, pertanyaan saya, kalau beriman bertakwa kapitalis atau Islam?
Islam.
Kalau beriman bertakwa liberal atau Islam?
Islam.
Kalau beriman bertakwa demokrasi atau Islam?
Islam.
Maka pasti, ini pasti janji Allah. Allah akan menurunkan keberkahan dari langit dan bumi. Mantap tidak?
Mantap.
Takbir.
Mantap.
Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, ikuti kata-kata saya ya. Hari ini,
hari ini
saya menyadari,
saya menyadari
bahwa
perpu
cipta kerja sejatinya, semurninya
adalah cipta investasi
yang ujungnya
oligarki,
untung rakyat buntung,
dan
nafas
yang ada dalam
perpu cipta kerja itu,
ideologi
kapitalisme liberal.
Oleh karena itu,
kita membutuhkan
sistem yang adil,
yaitu
Islam.
Takbir.
Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali ya dari pemaparan Bung Agung Wisnuwardana terkait tentang dampak dibalik Perpu Ciptaker ini ya. Beliau menyampaikan tadi bahwa ujungnya adalah investasi dan juga yang diuntungkan adalah oligarki dan juga masyarakat tadi akan mendapatkan cuman tetesan, bahkan tadi buntung lah. Baik, untuk selanjutnya di samping saya ada Ustadz As'ad, beliau yang akan memaparkan bagaimana pentingnya kepemimpinan yang adil dan juga bagaimana ketika ada pemimpin yang zolim terhadap masyarakat, ancaman dan lain sebagainya. Kepada Ustadz As'ad, saya persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'a amma ba'd. Alhamdulillah, para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dan para teman-teman yang ada di tempat ini, alhamdulillah kita baru saja mendengarkan dua pembicara dari Bung Chandra dan Mas Agung. Begitu semangat luar biasa. Kalau saya dengar dari awal sampai terakhir, intinya kesimpulannya ada dua hal. Pertama, ada keputusan yang zolim. Yang kedua, ada penguasa yang zolim. Ada penguasa yang zolim, ada keputusan yang zolim. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan suatu hadis kepada para sahabat. Saya bacakan. Kata Nabi, sabda Nabi, sayati 'alan nasi sanawat min khadda'at wa yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzibu fiha as-sadiq wa yutamana fi al-kha'in wa yukhawinu fiha al-amin wa yantiku fiha ar-ruwaybidah qila wa mar ruwaybidah qala rajul tafi fi amri al-amma. Artinya, kata Nabi, akan datang kepada kalian tahun-tahun penuh dengan tipuan, atau kalau sekarang hoax, penuh dengan kebohongan. Pada tahun itu, kata Nabi, pembohong dipandang sebagai orang benar. Orang benar sebaliknya dipandang sebagai pembohong. Orang-orang pengkhianat pada waktu itu diberi amanah. Orang amanah dikhianati. Berbicaralah, kata Nabi, ar-ruwaybidah. Sahabat bertanya, Rasulullah, apa itu ar-ruwaybidah? Kata Nabi, ar-ruwaybidah itu adalah laki-laki yang mengurusi urusan orang banyak. Hadis ini Nabi sampaikan kepada sahabat 1000 tahun yang lalu, kira-kira hadis ini faktanya pas enggak hari ini? Pas sekali ya? Jadi sahabat yang mendengar tapi yang merasakan, kita ini luar biasa. Kita akan mendapatkan tahun-tahun penuh dengan kebohongan, penuh dengan tipuan, penuh dengan pengkhianatan, kata Nabi. Pada waktu itu penguasanya ar-ruwaybidah, yaitu adalah orang bodoh. Karena dia bodoh, namanya orang bodoh, selalu memutuskan sesuatu berdasarkan hawa nafsunya. Karena dia bodoh, maka keputusannya akan berdampak kepada rakyat yang dia pimpinnya. Maka dari itu inilah penguasa yang zolim. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya tidak menunjuk orangnya, hanya Nabi menyebutkan bahwa kita akan berjumpa dengan para ar-ruwaibidah, para penguasa pengkhianat, para orang jahat. Jadi antum semua saat ini harus bersabar, pahalanya banyak karena diperhadapkan dengan penguasa yang suka menipu, suka berbohong, bahkan dia penguasa yang zalim. Sebenarnya banyak hadis, di antaranya pernah Nabi berdoa kepada Allah, ya Allah, susahkanlah bagi penguasa yang menyusahkan umatku. Jadi Mas Agung jangan kira dia enggak susah, susah dia tuh, stres dia. Stres, kalau kita stresnya 50%, dia tuh 100%. Sebentar lagi kekuasaannya akan berakhir, dia mulai stres itu. Ini kalau bukan konco yang naik, habis saya nih. Kalau bukan temannya naik melanjutkan ini, saya digulung ini. Jadi kata Nabi, mereka itu menyusahkan rakyatnya, tapi Nabi mendoakan, susahkan dia. Kira-kira antum, kalau Nabi berdoa, ada meleset enggak tidak diterima? Diterima enggak Nabi kalau berdoa? Pasti diterima. Makanya sekarang susah dia, kita susah, jadi dia juga susah, udah sama aja susah. Kata Nabi, kalau ada penguasa yang menyayangi rakyatnya, menyayangi umatku, kata Nabi, maka sayangilah dia. Dari doa ini kita pahami ada dua bentuk penguasa. Ada penguasa yang zalim, ada penguasa yang adil. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan, manusia yang paling dicintai Allah adalah penguasa yang adil. Bahkan di hari kemudian nanti ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana pada waktu itu tidak ada lagi naungan, yang panasnya luar biasa. Siapa yang pertama disebut oleh Nabi? Yaitu adalah al-imamul adil. Berarti penguasa yang adil. Ada juga manusia yang Allah sangat benci sebenci-bencinya. Jadi kalau ada yang dicintai, pasti ada yang dibenci. Ternyata penguasa yang zalim. Jadi bukan hanya antum yang benci, Allah juga benci. Jadi bersyukurlah antum itu benci penguasa yang zalim. Dibantu sama Allah, kurang apa kalau yang benci? Enggak ada lagi keselamatan. Ada hadis yang lain yang begitu luar biasa. Ada 3 golongan, ada 3 kelompok, ada 3 orang yang Allah tidak akan ampuni dosanya. Coba bayangkan, semua mau diampuni dosanya enggak? Orang jahat, Pak, mau diampuni dosanya. Preman itu minta diampuni dosanya. Ini ada orang mau minta doa kepada Allah, dosanya tidak diampuni. Di antaranya adalah penguasa pendusta. Orang tua suka berzina. Orang miskin takabur. Kira-kira antum tempat yang di antara ya mana di antara 3 itu? Janganlah ya. Jadi kalau antum miskin jangan takabur, berjuang aja biar masuk surga. Ya. Takbir. Nah. Jadi ada penguasa yang tidak diampuni dosanya. Saya sebagai seorang muslim sebenarnya kasihan juga lihat penguasa yang zalim. Kenapa? Bisa-bisa nanti enggak ketemu lagi antum nanti hari kemudian. Ya. Kalau sekarang antum bisa bersyukur diberi peluang untuk masuk surga. Kenapa? Karena kata Nabi, orang yang syahid, sebaik-baik syahid, afdolnya adalah orang yang menasihati penguasa yang zolim. Mudah-mudahan Mas Agung sebentar lagi menjadi orang yang sebaik-baik jihadnya. Lagi-lagi menyampaikan, mengkritik penguasa yang zolim. Mudah-mudahan dia dengar. Mudah-mudahan dia bertobat. Kalau bertobat selamat Mas Agung. Kalau dia enggak bertobat selamat juga masuk surga. Jadi pejuang itu dua-duanya, dia dipersekusi selamat, tidak dipersekusi juga selamat. Jadi posisi kita ada posisi yang baik. Sebenarnya penguasa itu adalah posisi yang sangat susah. Sudah susah di dunia karena didoakan oleh Nabi dia susah, di hari kemudian tidak diterima ampunan dosanya, yang ketiga ditempatkan di api neraka jahanam. Jadi kalau dinikmati hari ini lagi berselancar menzolimi antum ini, senyum-senyum saja, gantian nanti dizolimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah ancaman dari Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi orang-orang yang zalim. Nah, bagaimana dengan penguasa yang adil? Yang adil adalah penguasa yang menempati posisi pertama. Kata Nabi, al-imamul adil, yang penguasa yang nanti mendapatkan naungan. Kita tahu bahwa dulu banyak penguasa yang adil. Saking adilnya mereka, pada masa Khalifah Umar Abdul Aziz, dia 2 tahun hanya memimpin. Ketika di akhir kepemimpinannya, tidak didapati satupun orang miskin. Ini adalah indikasi menunjukkan bahwa Khalifah Umar Abdul Aziz telah memutuskan keputusan yang mampu mensejahterakan seluruh rakyatnya dimanapun saja berada. Bahkan pada waktu itu masih banyak harta di Baitul Mal. Umar Abdul Aziz bingung, ini harta mau dibagi kemana, sudah terbagi semua, saking luar biasanya. Kalau sekarang kebalikan, harta banyak kita, semua ada, kata dari Mas Hagu, emas ada, nikel ada, tambang ada, semuanya ada, tapi rakyatnya miskin. Jadi ada sesuatu yang salah, ada kebohongan, ada tipuan, ada kezoliman. Jadi saya enggak perlu baca Undang Cipta Kerja, pusing saja saya bacanya, indikasinya aja, pokoknya rakyat miskin lah, dia zolimi luar biasa. Maka dari itu dibutuhkan penguasa atau pemimpin yang adil seperti penguasa-penguasa pada waktu dulu. Nah, seperti apa modelnya nanti Syekh Gurunda Ustadz Irwan yang akan nanti menjelaskan. Saya hanya menjelaskan mengutip dikit-dikit aja. Ada penguasa yang adil sampai-sampai tidak ada satupun rakyat yang miskin. Kebalikannya dia miskin. Ternyata Umar Abdul Aziz sebelum dia berkuasa dia orang kaya. Tapi begitu dia selesai jabatannya dia menjadi miskin. Rakyatnya kaya. Kalau kita sekarang tadinya sebelum menjadi penguasa dia miskin, begitu dia berkuasa dia kaya, rakyatnya miskin. Kalau kita mikir berarti ada perampokan ini, ada penipuan. Ini realitas yang tidak bisa kita bantah. Ada pejabat baru 3 bulan, gajinya 100 juta, kok tiba-tiba naik hartanya 10 miliar. Dari mana harta ini? Ini berarti penipuan. Jadi kata Nabi, terjadi penipuan di mana-mana. Maka dari itu dibutuhkan penguasa yang adil, penguasa yang menyayangi rakyatnya. Kita tahu Umar bin Khattab, bedanya Umar bin Khattab sama Pak Jokowi sebenarnya sama, beda dikit saja. Kalau Pak Jokowi belusukan dulu sebelum menjadi presiden, kalau Umar bin Khattab menjadi khalifah dulu baru belusukan. Nah, sama-sama belusukan. Yang kedua, kata sambungnya yang berbeda. Kalau Umar bin Khattab itu mengurusi urusan rakyat, kalau Pak Jokowi menguras urusan rakyat. Beda kata sambung, tapi dampaknya berbeda. Insya Allah, saya enggak usah lama-lama. Hanya 2 tipe itu saja. Yang jelas intinya bahwa penguasa yang zalim itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dan penguasa yang adil dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira antum semua rindu enggak kepada penguasa yang adil?
Rindu.
Penguasa yang menyayangi rakyatnya?
Rindu.
penguasa yang cinta kepada rakyatnya? Rindu. Jawabannya cuma satu, Anda berjuang, jangan tunggu pemilu. Ini pula lagi nanti. Baik, ini saja saya sampaikan. Mudah-mudahan para pemirsa mendengar tidak lagi ketipu dengan demokrasi, tidak ketipu dengan sekularisme, tidak ketipu dengan tipu-tipuan yang lain. Kita hanya berharap kepada pemimpin yang adil, pemimpin yang bertakwa, pemimpin yang amanah, pemimpin yang punya visi ke depan untuk memakmurkan dunia ini, bukan hanya umat Islam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Asad ya, yang tadi menyampaikan tentang pemimpin yang adil dan juga pemimpin yang zalim. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan pemimpin-pemimpin kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga merubah apa yang beliau perjuangkan justru untuk umat ya. Untuk selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh Ustadz Irwan Syaifullah. Beliau akan membahas terkait tentang bagaimana indahnya Islam ketika mengatur kehidupan kita di tengah-tengah masyarakat. Kepada Kiai, tafadhol.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, para pemirsa MNF TV dan juga akun-akun YouTuber berjuang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Setelah kita melantunkan sholawat, adem atau panas, Saudara? Adem atau panas? Hati senang atau panas, Saudara? Mantap tidak? Alhamdulillah, luar biasa, Saudara, ya. Tema yang kita bahas ini juga sangat luar biasa ya, Saudara sekalian. Ya, jadi perpu cipta kerja adalah perpu oligarkis dan imperialistik, Saudara. Ya. Di tengah-tengah banyak penolakan, Saudara sekalian, perpu cipta kerja ini, Saudara, karena terbukti bahwa perpu ini akan ya menghadirkan investasi besar-besaran yang investasi ini akan mengantarkan kepada oligarki asing dan aseng akan menguasai sumber daya alam yang ada di negeri kita ini, Saudara. Demikian juga perpu ini juga, Saudara sekalian, juga akan mengantarkan ya rezim Jokowi ini juga obral, Saudara, untuk menjual berbagai macam ya sumber daya alam dan juga proyek-proyek kepada oligarki asing dan aseng, Saudara. Sehingga banyak sekali penolakan, banyak sekali protes, bahkan juga demonstrasi, Saudara sekalian. Ya. Di tengah-tengah ramainya penolakan dan juga demonstrasi ini, Saudara, ternyata juga ramai juga, Saudara sekalian, framing negatif atau framing jahat, Saudara. Ya, HTI, FPI, HTI, FPI, HTI, FPI, ya, radikal, Saudara. Ya, kenapa HTI, FPI, khilafah, radikal, Saudara sekalian? Karena menurut mereka disebut radikal karena akan mengganti Pancasila, Saudara. Ya, framing negatif atau framing jahat ini sebetulnya, Saudara sekalian, masyarakat atau umat Islam ini sudah bosan, Saudara, betul tidak? Masyarakat atau umat Islam ini sudah blenger, Saudara, betul tidak? Sampai ada anekdot, Saudara. Ya, radikal itu adalah otak akal dangkal, otak didengkul, Saudara. Ya, maknanya adalah ini adalah framing bodoh dan membodohi, Saudara. Ya, betul apa betul? Betul apa betul? Betul apa betul? Takbir. Coba kita lihat, Saudara sekalian. Ya, mereka mengatakan bahwa HTI, FPI, khilafah ini, Saudara, radikal karena akan mengganti Pancasila, Saudara sekalian. Ya. Maka ini adalah framing yang bodoh dan membodohi, betul atau tidak, Saudara sekalian? Ya. Yang pertama, saudara sekalian, mereka tidak pernah, saudara, ya, mengatakan radikal kepada orde lama, saudara, ketika di era Soekarno, saudara sekalian, Pancasila diganti dengan Eka Sila dan Trisila, bahkan Nasakom, saudara sekalian. Ya, ketika itu, saudara, atau saat ini, saudara, ya, Bapak Soekarno ini dikata-katai radikal atau tidak, saudara? Dikatai pahlawan atau radikal? Radikal dalam pengertian yang buruk, saudara sekalian, tidak disebut, saudara. Ya, bahkan juga sampai juga menyebarkan Nasakom ketika itu, saudara, tidak hanya Eka Sila Trisila. Demikian juga, saudara sekalian, di era rezim Jokowi ini, saudara sekalian, ya, ketika itu RUU HIP, saudara sekalian, ternyata juga ada di dalamnya Eka Sila dan Trisila. Karena diketahui saja, saudara, dilawan, ya, oleh umat Islam, di demo, akhirnya dia malu, saudara sekalian, sehingga dicabut. Ya, apakah kemudian, saudara sekalian, ya, kelembagaan BPIP yang sekarang ini menggagas tentang, ya, RUU HIP ini sekarang ini juga dikelompokkan adalah lembaga radikal, saudara? Dikelompokkan lembaga radikal atau tidak? Ya, demikian juga, saudara sekalian, ternyata visi dan misi Trisila dan Eka Sila ini ada di PDIP, saudara sekalian. Ya, apakah, ya, di framing juga PDIP ini sebagai partai radikal, saudara? Tidak, saudara sekalian. Ya, jadi, saudara sekalian, HTI, FPI, Khilafah itu radikal, saudara. Betul apa tidak, saudara? Demikian juga, saudara sekalian, ya, kalau kita lihat, ya, di era rezim Jokowi ini, saudara sekalian, ya, kita bisa melihat banyak sekali, saudara, ya, undang-undang, saudara, atau juga kebijakan-kebijakan yang sangat sekuler, saudara sekalian. Ya, tadi disebutkan oleh Bung Agung, ya, berbagai macam kebijakan rezim Jokowi ini betul-betul sangat kapitalis, liberal, saudara. Dan itu lahir dari ideologi sekuler. Ya, maka kalau kita lihat tidak sulit untuk melihatnya, saudara sekalian. Kita bisa melihat di era rezim Jokowi ini, saudara sekalian, bisa kita lihat bagaimana undang-undang KPK, saudara sekalian, yang sekarang kalau kita lihat, ya, rakyat ini merasakan, ya, undang-undang KPK yang baru ini, saudara, itu adalah memperlemahkan KPK dan juga akan menjamin para oligarki, para kapitalis itu, saudara sekalian, ugal-ugalan untuk menguasai sumber daya alam, saudara sekalian, dan sekaligus, ya, melindungi dari berbagai macam korupsi, saudara sekalian. Betul apa tidak, saudara? Ya, coba, saudara sekalian, buku merah, saudara, dikejar atau tidak oleh KPK, saudara? Korupsi buku merah dikejar atau tidak oleh KPK? Harun Masiku dikejar atau tidak oleh KPK, saudara? Ya, koruptor-koruptor, saudara, Ismail Bolong dan kawan-kawannya, saudara, dikejar atau tidak? Ini luar biasa undang-undang KPK ini, saudara. Ya. Nah, itu, saudara sekalian. Demikian juga kalau kita lihat ada undang-undang MK, saudara. Ya, berbagai macam kebohongan, bagaimana kedustaan mulai dari Pilpres, saudara, mulai juga dari Perpu Ormas, saudara, dimasukkan uji material ke MK, selalu ditolak oleh MK, saudara. Jadi MK ini, saudara, mandul untuk membela kepentingan rakyat. Dan dia sangat kuat sekali untuk membela kepentingan oligarki dan rezim Jokowi. Demikian juga, saudara sekalian, kalau kita lihat, ya, ketika itu juga ada undang-undang ketika itu yang terbaru juga adalah Perpu Penanganan Covid, saudara sekalian. Ya, maka di situ ketika ada kebijakan yang kemudian terjadi kesalahan oleh rezim Jokowi, maka bisa tidak dikenakan tindakan hukuman pidana, saudara sekalian. Misalnya adalah inefisiensi terlalu besar menggunakan anggaran COVID, saudara, maka itu bisa masuk ke dalam kebijakan yang tidak disengaja, saudara. Dan di situ juga banyak dipenuhi berbagai macam korupsi, saudara, dengan menggunakan berbagai macam anggaran, ya, penanganan COVID-19, saudara. Demikian juga, saudara, yang lain, kalau yang paling sangat kentara sekali adalah Undang-Undang Minerba, saudara. Maka Undang-Undang Minerba ini sangat melindungi bagaimana sekarang Freeport, saudara, di Papua sekarang gunung emas itu sekarang sudah menjadi danau, saudara sekalian. Nah, ini adalah sangat dibuka selebar-lebarnya investasi dengan Undang-Undang Minerba, saudara, dan dilindungi dan diberikan izin yang sangat mudah sekali, saudara sekalian. Demikian juga lahan-lahan tambang batu bara, saudara, lambang tambang-tambang nikel, saudara, tadi yang disebutkan di Maluku Utara, di Kalimantan, juga di Sulawesi, saudara, ya, mereka itu mengeruk, saudara, sebanyak-banyaknya kekayaan alam tersebut, saudara, dengan Undang-Undang Minerba ini, saudara sekalian. Dan ditambah lagi yang terakhir ini, saudara, yang baru-baru ini adalah Undang-Undang Cipta Kerja, saudara sekalian. Yang tadi sudah dijelaskan, saudara, Undang-Undang Cipta Kerja ini, ya, sudah banyak yang kemudian menolak dan juga melawan, bahkan demonstrasi, saudara, bahkan di Tempo, saudara sekalian, jelas-jelas, saudara, dikatakan Undang-Undang Cipta Kerja ini, saudara sekalian, menjadikan Indonesia ini di bawah daulat oligarki. Coba, saudara, ya, jadi kedaulatan di Indonesia khususnya adalah kedaulatan sumber daya alam ini nanti di tangan oligarki. Luar biasa ini Tempo ini, saudara, ya. Demikian juga, saudara, Rocky Gerung mengatakan bahwa Perpu Cipta Kerja ini lindungi, adalah perpu yang lindungi oligarki, ya, bukan melindungi rakyat, berpihak kepada oligarki, ya, namun dia menindas rakyat, ya, luar biasa. Demikian juga, saudara, Faisal Basri juga mengatakan, ya, Undang-Undang Cipta Kerja ini, ya, menjadikan oligarki ini semakin mencengkram rezim Jokowi, saudara sekalian. Ya, demikian juga, saudara sekalian, ya, Bank Asosiasi Pekerja Indonesia atau juga KSPI, saudara, mengatakan bahwa Perpu Cipta Kerja ini adalah akal-akalan oligarki, yakni sangat menguntungkan oligarki, sangat menguntungkan pengusaha dan menyengsarakan buruh, saudara sekalian, rahimakumullah. Nah, ini nampak jelas, saudara sekalian, ya, tidak hanya kemudian Pancasila ini sudah diubah oleh kemudian rezim Orde Lama, saudara. Namun di dalam rezim Jokowi ini, saudara sekalian, Pancasila ini sudah diubah menjadi kapitalis liberal yang berasal dari sekuler, saudara sekalian. Jadi yang mengganti Pancasila sekarang, saudara, menjadi sekuler ini rezim Jokowi atau HTI, saudara. Rezim Jokowi atau HTI yang mengubah Pancasila menjadi kapitalis liberal ini FPI atau rezim Jokowi, saudara, yang mengubah, saudara, yang mengesahkan perpu-perpu tadi, saudara, ya, mulai dari Undang-Undang MK, Undang-Undang Minerba, sampai kemudian Perpu Cipta Kerja ini yang sangat kapitalis liberal ini, saudara sekalian, ya, HTI atau rezim Jokowi, saudara. Takbir. Takbir. Oleh karena itu, saudara sekalian, saya ingatkan kepada Kiai Ma'ruf Amin dan juga Kiai Said Akil Sirot, ya, jangan sampai kemudian memframing negatif, memframing jahat kepada kaum muslimin, dan kemudian, ya, secara tidak langsung kemudian melindungi oligarki dan juga rezim Jokowi yang telah membuat kebijakan-kebijakan yang sangat menyengsarakan rakyat. Dan ini diperingatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwa siapa saja yang mendukung atau melindungi pemimpin-pemimpin yang bohong, maka sungguh sangat berat kelak hisabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja para ulama, ya, para tokoh yang dia itu adalah melindungi, ya, kebijakan-kebijakan yang berkhianat kepada rakyat, maka sungguh dia akan menghadapi hisab yang sangat berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW berpesan di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ghadira a'damu ghadran min amiri ammati. Ya, dan tidak ada pengkhianatan yang lebih besar daripada pengkhianatan seorang penguasa kepada rakyatnya. Luar biasa. Dicap oleh Allah SWT pengkhianat-pengkhianat yang paling besar. Berarti nanti nerakanya adalah paling besar. Siksa yang diberikan oleh Allah SWT adalah siksa yang paling besar. Karena penguasa ini bisa membuat kebijakan yang sangat menyengsarakan banyak orang. Oleh karena itu jelas saudara sekalian, ya, bahwa yang telah merusak negeri kita ini adalah bukan HTI, FPI dan khilafah. Tapi yang merusak negeri kita ini adalah kapitalis liberal saudara. Takbir. Yang menjadikan hutang banyak ini adalah kebijakan kapitalis dan liberal saudara. Takbir. Yang menjadikan sumber daya alam kita dikuasai oleh asing dan asing adalah kebijakan rezim Jokowi saudara. Takbir. Yang menjadikan hutang terus-menerus bertambah banyak adalah rezim Jokowi yang sekuler kapitalis saudara. Takbir. Dan yang kemudian menjual obral saudara sekalian seluruh kekayaan alam, kebanyakan sebagian besar kekayaan alam di negeri kita ini adalah rezim Jokowi yang dengan kebijakan kapitalis dan liberal saudara. Takbir. Dan kita kaum muslimin bersama ya ormas-ormas Islam, bersama dengan HTI, bersama dengan para ulama, bersama juga dengan para mujahid-mujahid saudara, menawarkan Islam saudara, menawarkan syariat Islam dengan cara yang santun, dengan cara yang penuh dengan intelektual yang selalu berlandaskan syariat Islam saudara, tanpa kekerasan saudara. Takbir. Dan menawarkan proposal APBN syariah saudara sekalian yang insya Allah hanya 6 barang tambang saja saudara, kalau dikelola minimal saudara 4.200 triliun saudara. Takbir. Mantap atau tidak? Mantap atau tidak? Menawarkan pengelolaan batu bara di dalam pengelolaan Islam di dalam naungan khilafah insya Allah saudara sekalian, penghasilan negara ini bisa 3.000 sampai 6.000 triliun saudara. Mantap tidak? Mantap tidak? Cakep tidak? Oke tidak saudara? Takbir. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullah khair kepada Kiai Irwan Saifullah dan atas pemaparannya. Alhamdulillah. Ya, tadi pembicara dari pertama, kedua, ketiga dan juga terakhir memberikan gambaran kepada kita bahwa tidak ada jalan lain kecuali negeri ini harus diatur dengan Islam. Betul? Takbir. Mudah-mudahan masyarakat dengan adanya kegiatan ini menjadi terbuka bahwa Islam merupakan rahmatan lil alamin, Islam merupakan aturan yang paling cocok untuk diterangkan kepada masyarakat, bahkan wajib, dan juga insya Allah dengan Islam dan juga khilafah akan memberikan kesejahteraan bagi kita semua. Baik, alhamdulillah kegiatan kita di ujung acara kita tutup dengan istighfar 3 kali dan kafaratul majlis. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan buat kita semua, dan juga kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan negeri kita yang kita cintai memberikan barokah ketika diterapkannya hukum Islam. Kita tutup dengan istighfar 3 kali dan doa kafaratul majlis. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Takbir.